halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa khamiis 19ka September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 9:00 galabnimo waxaan naga dhageysanaysaan wajahaha gaagaaban 17:00 iyo 19:00 mitirban iyo bogga vwsmr.com sidoo kale fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaa naga dhageysanaysaan galabta idaacadda waxa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cid Manuuf.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya oo uu kaga hadlayo duulimaadyada tooska ah ee magaalada Kismaayo oo la mamnuucay.
Si aan u gudanno waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka waddanka iyo waxa soo galaya si aan u kontroolno ayaan arrintaasi u sameynay. Sababta ugu weyn waxay ahayd dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan doorka maalgashiga Soomaaliya.
Maalgashitada caalamka waxaa ugu furan door aad u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika, Afrikana ay tahay meesha dihiin.
Waddanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay dadeedan saaxiibiisu ballaaran tahay, leeyahay dad beer, leeyahay khayraad dabiiciya, leeyahay falanool.
Waxaa kale oo aan idin haynaa warbixinaynu ku eegayna qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee Soomaalida oo ka cabanaya kharashka kaga baxa telefoonada iyo internetka.
Barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo dalalka kale ee khaliijka kala tashanaya jawaabtii laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Saudiga kaasi oo ay ku eedeeyeen Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa weerarkaasi ku qaxay dagaal lagu qaaday boqortooyada. Iran ayaa beenisay inay wax luga ku lahayd weerarkaas, waxaana weerarkaasi sheegtay inay ka dambeysay kooxda Xuutiyiinta Yemen ka dagaalanta oo Iran ay taageerto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan habab badan oo aan dagaal ahayn oo Iran loogu jawaabi karayo, waxaana uu amray cunaqabateyn dheeraad ah oo la saaro Tehran. Safiirka Sacuudiga ee Berlin ayaa yiri wax walba miiska ayay saaran yihiin, isaga oo raadiya Dutch Land Funk u sheegay in tallaabo kasta oo la qaaday ay tahay in aad looga fiirsado. Riyaad ayaa weerarka ku qaxday mid lagu tijaabinayo mowqifka dunida ayaa arbacadii soo bandhigtay haraadiga 52 drone oo Iran ay iyo gantaalo ay sheegtay in weerarkaasi loo adeegsaday. Imaaraadka Carabta ayaa maanta kula biiray Sacuudiga dhisidda ciidamo isbahaysi oo caalami ah oo loo diyaarinayo inay sugaan amniga badda gacanka, kuwaas oo Mareykanku isku dayay in ay aasaasto tan iyo weerarkii maraakiibta lagu geystay halkaas.
Afayeen u hadlay maamulka gobolka Sabuul ee dalka Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalada la geeyay dad badan oo dhaawaco ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii duqeyn dhinaca cirka loo geystay dad shacaba. Duqeyntan oo la sheegay in ay fulisay diyaarad aan duuliyuhu lahayn oo la sheegay in Mareykanka uu la damacsanaa dagaalyahanada maleeshiyeedka hubeysan ee Afghanistan ku sugan ayay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo shacaba. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Afghanistan iyo sarkaal Mareykanka oo ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay inuu jiro weerarkaasi, hase ahaatee wax faahfaahin dheeraada lagama bixin khasaaraha shicibka gaadhay. Qaramada Midoobay ayaa diiwaan gelisay in 6 bilood ee sanadkan 2019 ugu horeeyay dalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 1366 qof oo shiciba, halka 2446 qof oo kalena ay dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu qorsheynayo in uu u gudbiyo ogeysiis rasmi ah oo sheegaya in magaalada San Francisco ee waddankani ay ku xadgudubtay shuruucda deegaanka, taasoo la xiriirta dadyooga aan guryaha haysan ee magaalada ku dhaqan. Isagoo saxaafadda kula hadlay diyaaradda Air Force One gelinkii dambe Arbacada, ayuu madaxweyne Trump sheegay in bulaacadaha magaalada ay sababaan wuxuu ugu yeelay wasaq baahsan oo ku darsoonta badda. Trump ayaa yiri waa marxalad aad u daran oo ka jirta Los Angeles iyo San Francisco. Waxa uu sheegay inay dhowaantan ay San Francisco u qori doonaan ogeysiis sheegaya inay ku xadgudubtay deegaanka. Waxa uu intaasi ku daray in ficiladaasi ay u marsin doonaan hay-adda difaaca deegaanka isbuuc gudaheed.
iyadoo aan weli guddiga doorashooyinka ee dalka Israa'iil aanay ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday doorashadii dhowaan laga qabtay dalkaasi, ayaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Benjamin Netanyahu maanta Khamiisa uu ugu baaqay musharaxii sida adag ugu la loolamayay inuu ku soo biiro oo ay dowlad wadaaga soo wada dhisaan. Fariin muuqaala oo muujinaysa in Netanyahu u dirayo xisbiyada ka soo horjeeday ayuu ku sheegay inuu markii hore doonayay in xisbiga midigta uu awood buuxda ku guuleysto oo uu dowlad soo dhiso, balse natiijooyinka hordhacaahi aanay taasi muujinayn, sidaasi daraaddeedna dowlad wadaagihi ay lagama maarmaan noqonayso. Hase ahaatee, hogaamiyaha xisbiga Bluga iyo Cadaanka ayaa sheegay in dowlad wadaaga uu la soo dhiso Mr. Netanyahu intuu sii hayo hoggaanka xisbiga Likud ee midigta fog aanay suurtagal ahayn. Dhammaan xisbiyada ayay adag tahay inaanay ku guuleysan 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka waddankaasi si uu xisbi u soo dhisto dowlad kaligiis ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneysaan waa VOA. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in joojinta duulimaadyadii tooska ahaa ay salka ku hayso inaysan jirin cid ay si buuxda ugu hadlayaan duulimaadyada Kismaayo, sida daraaddeedna ay buuxinayaan kaalinta bannaan sida uu hadalka u dhigay.
Duulimaadyada taga Kismaayo ee ka yimaada wadamo kale iyo meelo ka mid ah maxaa la yiraahdaa meelo maanan soo marin Muqdisho, waxoogaa hakad ayaa la geliyey si aan u gudanno waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka waddanka iyo waxa soo gelaya si aan u kontroolno ayaan arintaasi u sameynay. Sababta ugu weyn waxay ahayd markii doorashadii iyo dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas Jubaland, intii laga helayo dowlad ay dowladda dhexe iyo international community iyo qol kasta aqoonsan tahay, waxaan rabnaa keliya in aan ilaalino waddankeena, inaan ilaalino xuduudaheeda, inaan ilaalino waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo. Mas-uuliyaddaasna waxay saaran tahay dowladda dhexe.
Laakiin wasiir, doorashada Axmed Madoobe iyo arrinta siyaasadda go-aanka aad ka qaadateen miyaysan kumanaanka dadweyne reer Kismaayo saameynin?
Aad ba umahadsan tahay. Dad badan baa waxay yiraahdeen saameyn ayay ku leedahay waxa la joojiyey duulimaadyada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan qaro wax duulimaad ah oo Kismaayo tago oo la joojiyey ma jiro. Duulimaadyadii dhammaan sidoodii ayay u tagaan, keliya waxay soo maraan Muqdisho. Waa arrin normal ah wadamada oo dhan marka aad tagto, badi caasimadahooda ayaa laga degaa, kadib ayaa la aadaa gobollada. Marka qof alla qofkii Kismaayo u socday ee rabay inuu Kismaayo tago, sidii hore uu ugu tegi jiray ayuu ugu tegaya. Hawada Soomaaliya ee Kismaayo mexira xanibaad lama saarin. Waxaa laga yaabaa in waqtiga uu ka yara dheeraado, waa laga yaabaa. Taasna danta guud ee dalka anagoo ilaalinayna, anagoo ilaalinayna xuduudaha, waxyaabaha soo gelaya waddanka, waxyaabaha ka baxaya inagoo ilaalinaya, danta guud ee waddankeena ilaalinayna, ayaan arintaasna u sameynay.
Laakiin wasiir, danta garawe Nairobi bay dhaba Nairobi aan laga ilaalinayna Kismaayo laga ilaalinaya maxay
tahay? Garowe waxaa ka jira dowladda Puntland, waa dowlad ugu cumri dheer Soomaaliya, maamul goboleedka Puntland. Gobollada kale inta kale aan sheegnay dhammaan waxay leeyihiin dowlado la aqoonsan yahay, kontrolo waxyaabaha soo gelaya. Waxaa inuu joogo immigration, waxaa jooga wax kasta oo kontrolka ku saabsan iyo waxa imaanaya, dhammaantood uu inuu joogaan accountable. Dowladdaasi ayaa noo ah, iyaga ayaa mas-uuliyaddaasi saarantay. Maadaama hadda aanan haynin dowlad la aqoonsan yahay, aynan ka jirin Jubaland, waajibkii Jubaland saa ranjiray ee ahaa inay ilaaliso xuduudaha, waxa soo gelaya, waxa ka baxaya garoomada, annaga ayaa mas-uuliyaddaasi qaadanay. Xamar ayaan ku sameynaa waxa la wixii xagga lagu sameyn jiray oo dhan.
Adeega bulsho ee dadweynuhu baahan yihiin oo adeegyada aasaasiga wasiir, inaan la siyaasadayn oo arrinta siyaasadda Jubbaland ee dowladda dhexwaanugu nahay meeshaad ka taagantihiin, laakiin adeega dadweynaha inaad yara ka duudaan maysan ku habooneyn maadaama adeeg dadweyne taa hawshan.
Adeega dadweynuhu wuu furan yahay, qof alla qofkii raba in uu tago Kismaayo uu tegi karaa. Qofka Nairobi ka soo baxo Kismaayo uu tegaya, waqtigeeda ayuu ku tegaya. Wax xanibaad ah oo saaran haba yaraatee malaha. Shacabka saameynta ay ku leedahay keliya waa inuu waqtiga waqti ka dheer uu ku tagaan, waa suuragal weyna jirtaa, laakiin wax intaa ka baxsan oo siyaasadeysan ma jirto. Wax siyaasada hawada Soomaaliya, xasuuso hawada Soomaaliya siyaasadeeda iyo maamulkeeda wuxuu hoos yimaadaa dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Wararka sheegaya in ujeedku yahay in siyaasiinta la qabto, tusaale jaran ugu dambeeya wasiirka amniga hadda gacanta ku haysaan, miyaysan walaac keenin oo aysan ahayn culays?
Inagu askar noo joogto oo dadka ka qabanayso airborku ma jiro. Xamar dadkoo dhan baa soo maro, waa magaalo Soomaaliyeed, dadku fasax bay u yimaadaan, way soo maraan inta Kismaayo u socoto. Laba dab isleh baa degan Xamar. Qof bini aadan ah oo inaga aan raadsanayno oo aan ahayn dadka dembiyada loo haysta ee dowladda u haysatay, qof aanan ka ahayn oo la raadinayo ma jiro. Shacabka way soo maraan, wax dhibaato ah kalama kulmaan, halkanay yimaadaan. Xamar waa magaaladoodii hore ay u imaan jireen. Waxyaabaha propagandada ah ee suuqa la gelinayo ee dad baa la raadinaya, waxaasi waxba kama jiro. Qof la xiray ma jiro, aan ninka haddan soo sheegnay ah oo aanan isagana dembi loo haystay.
Laakiin wasiir, ninka Muqdisho yimid dowladdu la macaamilayay, lama qabanaynin, wuu joogay. Markii doorashadu dhacday kadib, in isaga la qabto maxaa keenay?
Kayska ninkaasi wuxuu hay-adaha uu khuseeyo ayaa runtii gacanta ku haya. Aniga kayska i khuseeyo waa kayska civil aviationka. Waxaan xaqiijinaynaa dadka Kismaayo u socda ama ka yimaado wax caqabad ah oo halkani u yaala ma laha. Wax listi uho ku yaala oo qofki socdo waa la qabanayaa, siyaasiyiin baa la xirxiraa inay propaganda tahay. In aanan jirin dadka haba yaraatee wax loo geysto ama la daahiyo ama baaritaan ka duwan baaritaanka aniga la ibaaro wax ka duwan inaynan marin ayaan xaqiijinayaa.
Dadka naga dhegeysanaya VOA-da, ma kafaalo qaadaysaa siyaasiyiinta kasoo horjeeday Axmed Madow ugu horeeyo in haddii Muqdisho kasoo dagay inaysan ujeedku haynan inuusan
qof alla qofkii aanan waddanka dembi ka gelin oo hay-adaha amniga aynan raadsanaynin, waxaan kafaalo qaadaynaa in waddankiisi uu joogo, in dhulkiisi uu joogo, in Xamar ay caadi tahay, shacab la raadsanayana aanan jirin, siyaasiyiin fikir lagu kala duwan yahay oo fikirka lagu kala duwan yahay awgiis loo raadsanayana ma jirto.
Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo wareysiisiinayay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi iyo kaasiya dhegeystayaal. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland oo soo saaray warbixin qoraala oo ku aadan xaaladda amni siyaasadeed iyo bini-aadnimo ee deegaanada Jubbaland ayaa waxa uu ku sheegay in shacabka Jubbaland ay saaran tahay xayiraad sharci darra oo dastuurka balmarsan, taasoo saameyn ku yeelatay keliya shacabka dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha, caafimaadka iyo arrimaha gargaarka bini aadanimada ayaa lagu yiri warkaas. Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay oo lagu digay xaaladda bini aadanimo ee ka dhalan karaysa xayiraadaasi, waxaana dowladda federaaliga ahi uu ku eedeeyay qoraalka inay waddo qorshayaal ay ku khalkhalgelinayso ammaanka Kismaayo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qoysaska danyarta ah ee dunida ayaa ka cabanaya kharashaadka tirada badan ee kaga baxa adeegsiga tiknoolajiyada casriga, gaar ahaan telefoonada gacanta iyo internetka. Waxaa yaraaday waqtigii ay qoysasku wada qaadan jireen, gaar ahaana xilliyada cuntada iyo marka ay qoysasku isku yimaadaan. Taasi beddelkeeda waxaa waqti badan lagu bixiyaa baraha bulshada iyo isticmaalka internetka. Qoysaska Soomaalida ee danyarta ayaa ka cabanaya kharashaadka kaga baxa qoyska telefoonadaasi gacanta iyo adeegsiga internetka. Warbixin amuurahaasi ku saabsan wariyaha V O A da Boosaaso Faadme Yaasiin Jaamac ayaa noo diyaarisay.
Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka samaysay dhinaca isgaarsiinta. Tallaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. tusaale ahaan hadii qoysku ka kooban yahay shan qof oo qaangaar ah waxa ay isticmaalayaan isku celcelis ahaan telefoono qiimahoodu uu ka sareeyo $100 waana shay u baahan shidaal loo isticmaalo oo ah lacagta hadalka internetka iyo wixii la mid ah Abdullahi Maxamuud Xasan Buraale oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya
ilaa oday ilaa habarta ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobile qaato oo maantii lagu isticmaalo at least ilaa $3 $4 waa la isku wareersan yahay wiilkii halkuu doonaya inuu maaragtay wuxuu doona qabsado xogagoodi waa kala soo galay waa kala tafaraad qusan yahay marka dhibaatooyin badan ba haysta umada Soomaaliyeed kaba daranba ka iyada warkeed bada hooyo aabihii aan awoodi karin oo amal hayn oo halka fadhiya wax leeyahay mobile baan rabaa islaantii ilmihii bay kula socotaa gabadhii halkay fadhida Facebook baa lagu jiraa yaani noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen marka dhibaatooyinkaasa umada haysta
qoysaska danyarta ah ayaa waxa caqabad ku ah isticmaalka social media inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood
Hawiya Kub Xasan telefoonka dib weyn aan ku qabna ciyaalka waa u baahan yahay aniga waa u baahanahay inaan si Facebook galno qarashna looma hayo tadaqf afar qof oo ayaa ka isticmaasho aniga ku afaraa saddex iyo aniga afar marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo waa dhibsanaa biilkiina waa yaraanaya dhibaato uu soo korortay ayuu noqon
cilad bixinta telefoonka hadii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah
marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan markii hore dhiba ku gaday hadana umeysid kharash ay ku gadid dhibaato weyn ayaa ku qabna marka xumaadana samays ayuu u baahan yahay lacag ayuu u baahan yahay kharashna looma hayo dhib weyn ayaa idaheen ayaan kula xariirnaa wadiisa ku galaan laga ma mar markas waa loo baahan yahay wax oo xariiriya biilka kamid noqotay kharashna looma hayo taasina dhib weyn ayaa ku qabna
waxa jira qoysas tirayar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo
way jirtaa runtii dadku qoysasku mid maaha qoys wada tashada oo fiican ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya xitaa moobilada kala dagaalama TV-ga kala dagaalama way jiraan dadkaasi waa dadka guuleysta oo horumar kale oo umadana ka soo baxa dhawna madaxda noqda
dhalinyarada ayaa xiisa gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin
magacay waa maxamed muse ibraahin ay aad bay ugu dhib ugu tahay waalidinta iyadoo ay dhib ku tahay anagana dhib nagu tahay ayaantu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay annagoo micnaha hadii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirbay noola mid tahay wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin baa noolayahay waxa ka mid ah waxbarashada waxa ka mid ah inaan anagu iskula dhexdeen dhalinyartii iskula xiriirno
yahay faraxsan waaridku waxa ku tahay dib markasta waaridka lacag baa laga qaadayaa waxbarashadii misna waa ka jeedinayaa habeenka soo iska isticmaalaysa waqti damaas yahaynaysa iskooladii waa ka daahaysa subaxdii lacagta raayid waa dib mar waaridka ku dhibeysa
salaam maxamed balla wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu waqaan horta moobilna kama maarno horta xilliga iskuulka fasaxyada marka haduu aanu moobil liga qaado maskaxda ka galaysa xadkii wuxuu maskaxda ka galay inta ugu badan dadka qaangaara ama aqli yeesha waa qasab inay xad isticmaalaan
sanadihii u dambeeyay ayaa waxa muuqata in bulshadu ay aad u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Atana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxa todobaadka noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa fursadaha maalgashi ee Soomaaliya xilligan ka jira
iyadoo dhinacyada nabadgelyada iyo ammaanka waddanka Soomaaliya uusan ahayn sidii la rabay, ayaa haddana waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo ay ganacsato Soomaaliyeed ku doonayaan inay fursado maalgashi ku sameysaan gudaha waddanka Soomaaliya, kuwaas oo shirkado shisheeye iyo maalgashadayaal kale oo caalami ahba ugu baaqaya inay Soomaaliya maalgashi ku sameystaan. Haddaba waxaa la isweydiin karaa fursadaha xilligan maalgashi ee Soomaaliya ka jira waa maxay? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Mahad Saciid Maxamuud Mahad Jabiye oo xubinka guddi Garowe ku soo bandhigay fursadaha maalgashi ee Puntland, waxaana uu sheegayaa in Soomaaliya xilligan dhinacyo fara badan looga faa'iidaysan karo iyo dhinaca maalgashiga marka ay timaado.
Soomaaliya sidankii sanay ugu dambeysay sadaqadii ku noolay sadaqadahaas ama kuwa binaadamnimo loo sii hanqoon ama kuwa dana laga leeyay hanqoon. Marka sidii sadaqada bixin jirnaa waxaa muuqatay inay daaleen annagoo qaadanayna maanta waxaan aragnay khasaaraha iyo dhibaatada muddada fog ku jira qaadashada sadaqada oo ah in dadkoo dhan ay ku tirmaan mucaawinaynkaas ayna ilaawaan inay ama shaqaystaan ama dalkooda wax kala soo baxaan. Marka waddanka Soomaaliya waddan aad iyo aad hodan ah oo barwaaqaca weye waddanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay dadeedan baaxadiisu ballaaran tahay, wuxuu leeyahay dad dheer, wuxuu leeyahay khayraad dabiiciya, wuxuu leeyahay xoolo nool, marka wuxuu leeyahay cimilo wanaagsan, wuxuu leeyahay qoraax, wuxuu leeyahay dabayl. Marka waxaas oo dhan waxay weeye fursado yaalla Soomaaliya oo maantiisa u furan in la maalgashado oo markii maalgelinta la helo inay ku shaqo helaan
marka waxaad idinkoo ka duulay arrimahani shir ku qabateen Garowe oo looga hadlayay arrimaha maalgashiga Puntland, maxaad nagu sheegi karaysaa waxyaabaha idin muuqday ee dadku ay maalgashan karaan?
Wallaahi horta fikraddaas ama ra'yigaas madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay madaxweyne sida Cabdulaahi Bile ayaa isagu aad u qabay, maadaama isagu ahaa nin kasoo jeeda bahda ganacsiga, isagu wuxuu arkayay in xalinta mashaakilka dhaqaale ee waddanka yaal aan lagu xalin karin mucaawinaynta dibadda iyo xawaaraha dibadda laga soo diro, laakiin aanay noqon karin xal waara, laakiin ay tahay in lagu xaliyo in dadku ay wax qabsadaan, ka lacagta haysta inuu lacagta ku geliyo, ka markaa xoog geliyana uu ka shaqaysto, ka aqoon tare, markaan sidaa isu qabaan oo marka dad sidaas uu maarata ku yimaado in wanaagsan aato heerka nolosha oyo haddii hal qof oo kamida qoyska uu shaqa farxad iyo qoyska oo dhan ay sameyn karaan ilmahooda iskuulka geeyaan, waxay sameyn karaan kooda xanuunsan inay daawaan, waxaa markaa dhacaysa in moralkooda fiicnaado, inay waddankooda jeclaadaan, inay ku dhiiranaan in waxyaaba kale naqashalaan.
Mar haddii dhinacyada nabadgelyada aysan ahayn sidii la rabay, ayaa haddaba waxa aan weydiiyey Mahad Saciid Maxamuud Mahad Jabiye sida ay shirkadaha caalamiga uga dhaadhicin karayaan inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya, waxa uu ku raaciyey
caqabadaha ugu waaweyn waxa waaye horta waa dhinaca amniga oo kaleeto, dhinaca dowladnimada oo waxbanay ka dhawayihin oo kaleeto, hakeyeshe waxaa sore waxaa ka daran dadka marka laga reebo dadka Soomaalida oo iyadu salaan ama Soomaaliya ama Soomaalida ah si un bay u xalin karaan barbadankooda, laakiin nin markii laga hadlayo shirkadaha ajnabiga ah dibadda ka imaanaya ama ugu baqan wadanka imaada, waxaa ugu weyn ee kuweydiinaya waxaa waxa xadda inshoorank iyo caymiska haddii waxooda dhibaato soo gaado rigga caymisku caqabadeeda taagan, inkasta oo ay muuqdaan xalal badan oo arrintaas laga gudbaayo rajeyn ay isbaxasana soo socda loo gudbaayo, laakiin su-aasha ugu culusyahay xagga caymiska iyo damaanaqaadka waxaa waxajira dadka la dinaya marka kamida waxyaabaha aan doonayna shirkan in jabiyo dadka ay arkaan dadka nabadi ah oo la iman karo, inay dadku tuugahayn, inay burcad ahayn, in la isconayn, in la isboodayn, waxaad caadi socdaan. Marka arrinta amnisamada waa arrin laisku khalaafsan yahay ee maaha arrin heshiis lagu yahay, laakiin caqabadahaas aan kuusoo sheegay oo hore kuusoo sheegay runtii anagu shirka midaan ku guuleysana waxa weeye sida aad arkaysay waxaad ka jira fikrad guud oo oranaysa Soomaaliya inay tahay meel aan deganayn, laakiin dad badan baa isyimiya dibadakiin ma Soomaali ha noqdeen ama admiga ha noqdeen, marka maanta waxa moodaa inaan arrintaas ka tallaabsano iyo aan jabinaya ku dhisanno.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa doorka shirkadaha shisheeye ee maalgashiga Soomaaliya xilligan uga furan, waxaa arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya Saciid Qaas oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo arrimaha waddanka Soomaaliya la socday islamar ahaantaasina degan waddanka Sweden.
Xaqiiqatan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay sida aad la socotid wadamada dariska ah isbedelkii ka dhacay Ethiopia markuu yimid Prime Minister Abiy Ahmed waxaa bilaabatay dood ah waxaa loo yaqaano economic integration oo aada loogu celceliyey dowladaha sida Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya in ay ka yeeshaan xiriir ganacsi, taas oo aad moodid in dunida caalamku ay xiiso gooni u hayso isbedelada ka socda geeska Africa marka loo eego oo dhanka laga fiirisho dadka dadyoo ku nool ay yihiin dad aada u tira badan, isla markaasna khayraadka ku jira geeska Africa gaar ahaan Soomaaliya oo u ah koridor loo mari karo wadamadaasi kusoo jeediyey indhaha caalamka. Maalgashatada caalamka waxaa uga furan dowr aada u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Africa, Africana ay tahay meesha dihin. Soomaaliya oo wadan ah burbur kasoo kabanaya ayaa maalgashatada caalamka waxaa uga badnaa fursado tira badan sida inay maalgashadaan kaluunka, khayraadka waxaa weye dabiiciga ah, shidaalka, iyo Soomaaliya iyo geeska Africa oo u baahan inay gasho ahdiga warshadaynta waxa loo yaqaano. Marka waxaa uga banaan fursad aada u ballaaran oo aada u mugweyn ba uga banaan maalgashatada caalamka.
Waa tahay, waxaa jirtay in dhowaantan shir lagu soo gabgabeeyey garowe Puntland oo fursadaha maalgashi Puntland looga hadlayay. Marka la fiiriyo, maxaa faa'iida ay bulshadu ay ka heli karaan maalgashi noocaas oo kale?
Shirka maalgashiga saddexda beri ka socday 15-17 September Puntland, ugu horeyn waxaan isleeyahay waa mid muujinaya in Soomaaliya ay gashay wajic cusub oo runtii muhiimadda la fahmay ay leedahay in la bedelo habfikirka soo jireenka ahaa diiradda lagu saari jiray un Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo isqaqoqsiga iyo waxyaalaha hortaagan, balse doodaani cusub ay dhalisay in Soomaaliya wajic cusub oo loo yeelo maalgashi ah. Runtii shirkaasi waxyaalaha faa'iidooyinka ah oo aan isleeyahay muddada dhow iyo muddada fogba intaba waa laga dhexli karaa waxaa ka mid a in uu dhirin geli karo maalqabeenada Soomaaliyeed ugu horeyn ee dunida ku firiqsan si ay indhahooda ugu soo jeestaan wadankooda hooyo, taasoo sida la ogyahay Soomaalidu ay tahay dad aada ugu firfircoon dhanka ganacsiga. Isla markaasna marka la fiirsho wadamada ay maalqabeenada Soomaaliyeed hal abuurka la tageen sida Kenya, Ethiopia, bariga koonfurta, bartamaha Africa iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka sida ay ugu guuleysteen shirkani, waxa uu indhahooda kusoo jeedi karaa in Soomaaliya ay ka jirto fursad, isla markaasna ay door bidi karaan inay wadankooda ay maalgashadaan. Sidoo kale waxaa is dhihi karaa maamul goboleedyada dowladda federaalka waxay u tahay fursad weyn in la helo madallo ama forums ka shaqeeya dhiirrigelinta maalgashiga iyo jihaynta dib u kabashada dhaqaalaha Soomaaliyeed. Dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaan is dhihi karaa waxaa uga furan in sanduuqa maalgashiga Soomaaliyeed ay horseed iyadu ka noqoto isla markaasna ganacsatada Soomaaliyeed loo fududeeyo si dib ay dalka ugu maalgasho lahayn. Waxaa la tilmaamaa in dadka Soomaaliyeed 70% ay dhalinyaro yihiin, 67% ay yihiin dad mataqaana shaqala-aantu aada ugu badan tahay tahriibka iyo ganacsiga, mukhaadaraadka iyo sidoo kale amni darada ay qayb ka tahay. Waxaana jirta daraasado badan oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya fakhriga iyo amni xumada. Marka waxaa is dhihi karaa haddii Soomaaliya ay u gudubto ahdiga warshadaha in nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ay wax badan iska bedeli karaan.
Saciid Qaas waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr oo ku aadan sida dhibaatooyinka iyo caqabadaha la soo gudba Soomaalida loogu gudbi karayo, isla mar ahaantaasina khayraadka waddanka Soomaaliya uu leeyahay looga faa'iideysan karayo.
Xaqiiqatan dhibaatooyinka caqabadaha ku gudban waxaa la dhihi karaa waa caqabado marka loo kala qaado kuwa waqtiga dowladda gudbi karo iyo kuwa u baahan runtii in waqti badan qaadan kara. Waxaa ka mid a tayada hufnaanta iyo awoodaha hay-adaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii aada ugu yar Soomaaliya, isla markaasna isku socodka dadka, gaadiidka iyo isku xirnaashaha gobollada Soomaaliya oo aada u xadidan ama hooseeya. Sidoo kale canshuurta waxaad ogtahay in Soomaaliya aysan midaysnayn oo ganacsatada ama qofka maalgashadaha ah uu dhibaato kala kulmaya canshuuraha kala duwan ee maamul goboleedyada, sidaas adligeedna loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isfahanka gaaraan habka canshuuraha iyo midaynta canshuuraha. Sidoo kale caqabadaha kale oo saameynta kulahaa kara ama waqtiga dhow aan isleeyahay Soomaaliya guud ahaan waa ka gudbi kartaa waa dhanka ammaanka, oo sidaad ogtahay warbixinada kala duwan oo v o a laftigada dhowaan ay shaacisay ururada xag jirka ah saameynta ay ku leeyihiin. Waxaa iyaduna aada muhiim u ah nidaamka bangiyada iyo in shuruuc loo sameeyo maalgashatada iyo xuquuqda qofka shaqaalaha u shaqeynaya. Waxaa iyadana xusid mudan oo aan isleeyahay waa mid aad u muhiimsan in la helo hay-ado la socda maalgashatada caalamka ee Soomaaliya soo gelaya si looga hortago khataraha ku gudboon ama waxyaalaha ay Soomaaliya gabuudfalada ay ku geysan karaan. Intaasna hay-ado la socda la helo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo colaado muddo dheer ragaadiyey ayaa waxaa hadda ku sugan shirkado shisheeye kuwaasoo qandaraasyo ka haysta dowladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina howlo kala gedisan gudaha waddanka Soomaaliya ka wada.
Hagaagintaasina waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan noo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. VOA. Galabnaagsan dhageystayaal, halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo Khamiisa 19ka bisha September 2019. Idaacadda waxay idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidla Nuur. Waqtiga intay nooga harsan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kala qaybsanaanta dhinaca isirka ku salaysan iyo siyaasadda Mareykanka. Warbixin aanu kaga hadlayno ama baanu ku eegayno doodii gaabnayd barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida.
Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo dalalka kale ee Khaliijka kala tashanaya jawaabti laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Saudiga kaasoo ay ku eedeenayaan Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa weerarkaasi ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada. Iran ayaa beenisay in ay wax lugu ku lahayd weerarkaasi oo ay sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalanta hasayeeshee la sheego inay taageero ka hesho Iran.
Iyadoo aan wali gudiga doorashooyinka dalka Israa'iil aanay ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee doorashadii dhawaan ka qabsoontay dalkaasi, ayaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Benjamin Netanyahu maanta Khamiis uu ku baaqay in musharaxiinta kale ee sida weyn ula loolamayay ay ku soo biiraan si ay dowlad wadaaga wada dhistaan. Fariin muuqaal oo muujinaysa in Netanyahu uu dirayo xisbiyada kasoo horjeeda ayuu ku sheegay in markii hore uu doonayay in xisbigiisa midigtu awood buuxda ku guuleysto si uu dowlad u soo dhiso, hase ahaatee natiijooyinka hordhaca ee la hadda soo baxaya aanay muujinayn intaas, sidaas daraadeedna dowlad wadaag ee lagama maarmaan tahay. Hase ahaatee hogaamiyaha xisbiga Buluug iyo Cadaanka ayaa sheegay in uu dowlad wadaag la soo dhiso. Mr Netanyahu oo hogaamiye ka ah xisbiga Likud ee midigta fog aanay suurtagal ahayn.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu qorsheynayo inuu u gudbiyo ogeysiis muujinaya in magaalada San Francisco ee gobolka California ay ku xadgudubtay shuruucda deegaanka, taasoo la xiriirta dadyooga aan guryaha haysan ee magaalada. Isagoo saxaafadda kula hadlayay diyaaradda Air Force One gelinkii dambe ee shalay, ayuu Trump sheegay in bulaacadaha magaalada ay sababaan wuxuu ugu yeeray wasaq baahsan oo badda ku darsoonta. Trump ayaa yiri waa marxalad aad u daran oo ka jirta Los Angeles iyo San Francisco, waxaana uu sheegay in dhowaantan ay San Francisco u qori doonaan ogeysiis sheegaya inay ku xadgudubtay deegaanka, waxaana uu sheegay in ogeysiiskaas ay u marsiin doonaan hay-adda difaaca deegaanka isbuucan gudaheed.
Afayeen oo hadlay maamulka gobolka Sabuul ee dalka Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalka la geeyay dad badan oo dhaawaca oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii duqeyn dhinaca cirka loo geystay dad shacaba. Duqeyntan oo la sheegay inay fulisay diyaarad aanay duuliyuhu wadin oo Mareykanka la sheegay inuu la damacsanaa dagaalyahanada maleeshiyaadka hubaysan ee Afghanistan ku sugan ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo shacaba. Wasaaradda Gaashaandhigga Afghanistan iyo sarkaal Mareykan oo Kabul ku sugan ayaa xaqiijiyay weerarkaasi, hase ahaatee wax faahfaahina kamay bixin khasaaraha shacabka soo gaaray. Qaramada midoobina waxay sheegeen in warbixin ay dhowaan sii daayeen ay tilmaamayso in 6 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2019 ay dalka Afghanistan ku dhinteen dad gaaraya 1,366 qof oo shiciba, halka 2,464 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Maraykanka kala qaybsanaanta siyaasadeed ee sii siyaadaysa ee dadka u kala qaybisay isir isir, isla mar ahaantaasina ka dhalatay hadallada madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa dood weyn ka abuurtay Maraykanka dhexdeeda, taasoo la xiriirta waxa ay macno ahaan ka dhigan tahay in la noqdo Maraykan. Sida wariyaha VOA Brian Baden uu kusoo warramayo, riyadii Maraykanka ahayd in dhammaan dadka muhaajiriinta ahi ay ku dhex milmi karaan dhaqanka kala duwan ee Maraykanka ay maanta adag tahay, iyadoo ay ku xiran yihiin su'aalo la xiriirta daacadnimada iyo cunsuriyad. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Dadka naqliya siyaasadda madaxweyne Trump ayaa sheegay in hadalladiisa muslim nacaybka iyo kuwa ka dhanka ah dadka ka soo jeeda Ameerikada Koonfureed iyo siyaasadihiisa uu ku xadidayo soo galowga ay niyad xumi ku beereen dad badan oo Maraykan ah, isagoo ku doonaya guul siyaasadeed. Andrew Perry waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings Institution.
We know that people are using racism as a way to gain power.
Marka ugu dambeysa waxaan ognahay in ay dadku u isticmaalayaan cunsuriyad si ay awood iyo dhaqaalaha u qabsadaan, taana ay culays ugu noqoto dadka kale.
That privileges some and burdens others.
Taageerayaasha madaxweynaha ayaa ku doodaya in ay tahay wax dhow ah walaac laga muujiyo dadka muhaajiriinta ah ee aan haysan warqadaha sharciga ah ee aan baran afka Ingiriisiga, ama in su'aal la geliyo daacadnimada dadka muslimiinta ay Maraykanka u yihiin, iyagoo sabab uga dhigaya in tiro ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ay ku biireen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Michael Bruni ayaa isna wuxuu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
People have qualms about illegal immigrants, which is understandable.
Waxaan u malaynaa in dadku ay shaki ka qabaan dadka muhaajiriinta sharci darrada ku soo galay Maraykanka, waana wax la fahmi karo. Dadku sidoo kale waxay ka walwalsan yihiin in nidaamkeennii isku milmidda bulshada aanu u shaqaynayn sidii uu ahaa qarni ka hor.
Institutions are not working as well as they did a century ago.
Dadka soo horjeeda hadallada kicinta ee madaxweyne Trump ayaa sheegaya in hadalladiisa ay kiciyaan xiisad ku salaysan dhinaca isirka, gaar ahaan marka uu ku sheegay dadka iyagu ka soo jeeda Ameerikada Koonfureed ee aan sharci haysanin ee Maraykanka soo galay, dembiilayaal iyo kuwa dumarka kufsada, iyo weliba inuu dhaleeceeyo ciyaartoy ka mid a kuwa Maraykanka ee ciyaara ciyaarta futboolka Maraykanka oo jilbajabsan waayey mar la qaaday heesta qaranka si uu uga mudaaharaado dhibaatada buliisku ay ku hayaan dadka madow. Waxaa kaloo hadallada kicinta ka mid ahaa markii uu su'aal geliyey daacadnimada iyo wadaniyadda laba dumara oo ku jira Kongareska Maraykanka oo muslima, kadib markii ay taageereen dhaqdhaqaaq lagu qaadacayay xoog ku haysashada Israa'iil oo Maraykanka xulufo la ah ee dhulka Falastiiniyiinta. Waa kan Andrew Perry mar kale.
You don't have to support a president to be patriotic, and you certainly don't have to
muhiim inaad madaxweynaha difaacdo si aad u noqoto qof wadani ah. Mana aha inaad xaqiiqdii madaxweynaha taageerto si aad u noqoto Maraykan. Taasi heshiiska kuma jirto.
That's just not part of the deal.
Kuwa daafacaya siyaasadda Trump ayaa meesha ka saaray eedaha la xiriira cunsuriyadda, iyagoo sheegay in madaxweynaha uu isticmaalo hadallo cadcad oo uga jawaabayo kuwa isaga naqdiya iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda. Michael Prony ayaa isna mar kale yiri,
President Trump, I think, is an equal opportunity insulter. Anybody who
madaxweyne Trump waxaan u malaynayaa inuu yahay qof ka jawaaba marka isaga la taabto. Qof kasta oo dhaleeceeya isna wuxuu mudanayaa jawaabtiisa isagoo aan eegayn nooca qofka uu u jawaabayo, midab ahaan, isir ahaan, iyo halka uu ka soo jeedo.
Insulted regardless of race, creed, color, ethnic origin.
Kala qaybsanaanta isirka iyo cunsuriyadda ku salaysan ee Maraykanka waa mid soo jirtay Trump ka hor, laakiin waxay soo xoogaysatay oo bannaanka ay timid inta uu aqalka cad joogo. Waana xilli Maraykanka dadkiisu ay sii noqonayaan kuwo aad u kala duwan, siyaasadduna ay gashay meelo aan hore wax weyn looga raadin jirin.
Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Brian Baden. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulamti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Horaantii toddobaadkan waxaa magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga Hirshabeelle. haddaba deegaanada Hirshabeelle ma ka jirtaa marxalad maalqabeennada u suurtagelin karta in maalgashi ay ku sameeyaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed, labaduba waxa ay shahaadada koowaad ka diyaariyeen maadada maamulka iyo maaraynta. jawaabta waxaa ku hormaraya Faarax Cawaale.
runtii aniga waxaan qabaa ma la joogo waqtigii oo Hirshabeelle lagu sameyn lahay maalgashi, oo maxaanaha waan u sababeyna waxaan u sababeyna waxay tahay waqtigan Hirshabeelle meelo badan oo ka mid ah amni ma ahan, mana la degi karo, saas la adligeed ma suurta geli karto in waqtigan Hirshabeelle lagu sameysto wax laho maalgashi.
Xasanay adiga, runtii manashadagan Hirshabeelle waa la maalgashi karaa xilligan. Maxaa yeelay Hirshabeelle waa gobol barwaaqo soorna leh beero leh xoolo leh gubi manaha oo aad mana isaga u qeyma gubiga Shabeelle oo maro dhammaan waa gobolka keliya ee ku haboon ila maalgashto. Waxaa dareemi kartaa Hirshabeelle fursado badan oo maalgashi inay ka furan tahay, mana ganacsi dhan walba ha noqoto, dhanka ganacsi ha noqoto, dhanka beerashada ha noqoto.
Faarax waxaa tiri waqtigan lama joogo xilligii maalgashi lagu sameyn lahaa deegaanada Hirshabeelle, maxay tahay waxa u sababeynayso?
tusaale ahaan hata maxay ahayd jidka isku xiro Jowhar iyo magaalada Muqdisho, waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka gobolka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. jidkaas in la dhisa ahayd waxaa ugu deeqtay dowladda Qatar ee walaalaha nahay, ilaa haddana wali dhisi la'yahay. sababaha loo dhisi lahayna waxay ka tahay mataqaana amni darro. Jowhar oo loo socon jiray hal saacadood maalin haafkeeda loo socdaa, taasina waxay ku tusinaysaa mas-uuliyiintii maamul goboleedka Hirshabeelle oo caasimadda Muqdisho u jirto 90 kilomitir in aanan lagu kala gooshi karin amnigana Hirshabeelle heerkaasuu mara. aad la aligeed aniga waxay la tahay Hirshabeelle waqtigan ma la maalgashan karo.
Xasanay, waxaan ka hadlaynaa amni maaha Hirshabeelle, laakiin Hirshabeelle ma la maalgashi karaa oo gobol la maalgeli karaa miyah, oo wax lagu aamini karaa hanti ka soo bixi kartaa wixii la geliyo dib ma ku soo bixi karaan. Hirshabeellena Jowhar keliya maahan, Hirshabeelle macnaha sheegeen waa laba gobol, waa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka iyo Hiiraan. runtii haddaa fiirisid hadda dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay ku dhiiradeen inay maalgashtaan Hirshabeelle qaybo ka mid ah degmooyin ka mid ah. degmooyin badan oo Hirshabeelle hadda waa nabad, dhibka ma jiro, waa la maalgashi karaa, maalgashi lagu samayn karaa. laakiin dhanka amniga taas waa wax kale. haddaba rag badan oo sheegan ayaan ugu mahadcelinaynaa oo maalgashi ku sameeyay wayna ka najaxeen. tusaale ahaan Mowsaxo kaleeto, shirkadda korontada Dayax Power Supply waxay ku sameeyeen maalgashi weyn, ku sameeyeen wax badan, inay shaqo badan ay abuureen, shaqo badan oo dhalinyaro ah oo baagmuddo ah ay shaqo abuureen. deegaankiina faa'iido ka helay, dadkii macnaha maalgashatayna meeshay faa'iido ka heleen, iyo bilic iyo wax walba. tusaale ahaan Dayax oo hadda waxay macnaha rag badan oo walaalaha mana Soomaaliya kala duwana maalgashatay, waan laga dareemay magaalada waxay kaalinta ugu jirto korontada magaalada sidii hadda ahaa jirtay. waa yaqaan Hiiraan, marka maalgashigu wuxuu leeyahay dadkaas ayaa manaha marqaati ka ah. sidoo kale shirkadda sameyso biyaha Mowsaxo, biyaha Mowsaxo aanu caabi jirnay waxaan ula keen jiray gobol kale, haddana gobolka lagu sameeyaa. rag badan oo manaashaygan markii laga sameeyay gobolka, shaqo abuur badan ka sameysmay deegaankii, amna ku bilacdiis waxay dhistay guriyo dhisateen, shaqaalay abuureen. marka waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan deegaamada Hirshabeelle.
haye Farax, waa maqleysa Xasan waxa uu leeyahay. hore loo maalgashaday deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. maalgashiga lagu sameeyayna faa'iidadiisa waa la arkay, haddana maalgashi waa lagu sameyn karaa?
horta runta walaalkay su-aashaysa mid rabaan ugu jawaabo. maalgashiga sidiisaba haddaan maqashid laba qaybooda loo kala qaado, maalgashiga waxaa waayin maalgashi oo international ah, oo dad ajaaniba imaanayaan oo maalgashanayaan oo mataqaanaa export import sameynayaan oo waxba ku soo kordhinayaan, iyo maalgashi oo ganacsada Soomaaliya inday wax isku darsadaan oo wax samaystaan waddankan burbur ka jiray ay sameyn jireen taas. laakiin hadda anaga maalgashiga aan ka hadlayno waxaa waan waqti xaadirkan la joogo, ajaanib iyo dad kaleeto oo wadamo kale nooga imaado maxay Hirshabeelle ma maalgashan karaan? waa
maalgashiga aan gaalino too mid noocaas. Marka ana waxaan qabaa waqtigeedii lama joog, laakiin haddii oo runtii oo maxay aheeday la dadaalo oo sida hadda oo xaalku yahay mataqaanaa wax laga sii uu ka sii bedelmo, waxaan aaminsanahay markaas waqtigeedii waa la gaari doonaa.
Haye Xasan, horta dadka maalgasha keliya inuu ajaanib ku xirnaado ma, aniga waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliya oo maalqabeena jir oo wadankooda maalgasho kara, haddaba hadda dhanka asaga u dhiga aan u dhigo. Waxaa dhici karta matalan dadka Soomaaliya hadda wadamadan oo mana diriskanahay dadka maal gashtay oo hantida ugu badan Soomaali wa, kuwaas ayaaba nagu filan baaday manaha ay dhaqaale ay inta ku abuurtaan ka sameeyaan, taasaaba nagu filan. Aniga san aaminsanahay haddii hadda liiraado ishaaga dad ajaanib ah imaadaanna ayadana hadda kulley aniga wax hadda amni darra oo dhibaato ajaanib ku ah ma arag, laakiin aniga waxaan dhiirir gelinaa dadka Soomaaliyeed manaha jecel inay manaha wax kororsadaan ama abuuraan kambaniyaal inay kusoo dhiiri karaan gobolkan Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabeelle. Waxaan dhihi karaa fursado badan ayaa ka banaan oo wax lagu manaha lagu maalgasho karo lagu abuuri karo. Marka waxaan dhihi karaa sidaba Soomaalida waa dad maskax badan wax soo saar leh, laakiin waxaa moodaa inay dalkooda waxoogaa sida saaxibkay inay aaminsaneen. Waxaan dhihi lahaa marka war dalkeena aaminno, aanu maalgashanno, aan naftayna ku aamino, aan maalkayna ku aamino, kadib nabad waa iska maanaysa insha Allah.
Aye Farax, maalgashiga macnaha waxa waayin siisa maalgashi markii laho waxa waayin waxa maanaya wax la dhaho maxay isdhexgal in uu mataqaanaa daas la adligeena ninka markuu uu rabo inuu wax uu maalgashto maxay aheeda gambaniyo geena wax badan uu geena waxaasna wuxuu rabaa inuu helo damaanad. Damaanad ugu horeysa helaya waa inuu damaanad amni helo, number one shaqadu qabalay inuu amni u helo iyo meel uu gafun lahay. Dad waa inuu helo wax la dhaho mataqaanaa maxay aheeda accountability. Dad waa inuu helo wax la dhaho mataqaanaa maxay aheeda waa inuu thiqab transparency oo wax weero. Marka anigu waxaan aaminsanahay intiba hadii Hirshabeelle laga maxay, because intiba hadii Hirshabeelle ma fulin karto waqtigan la joog. Dad la aldigeed waxa waa inay maalkashiga waa fiican tahay in oo mataqaanaa stage cast la qaado, laakiin hadda waqtigeedii lama joogan qabaan. Laamiyada oo burbursiyihiin, buntiga oo burbursiyihiin, iskuulladii iyo mataqaanaa maxayahay wakaaladihii maxayahay waa burbursiyihiin, waxba ma laha. Waxyaalahaas dhan in la qabto waxayahay waxaa suurtagelin karo in amni la helo maxayahay. Taasaa marka laftirkeeda dhibta ugu weyn ayaa keenayso in mataqaana maalgashi lagu sameeyo waqti haddii kala joogir shaba.
Xasanay, horta aniga waxaan aaminsanahay walaalkay mana sheegeen, horta waa meelna waa iska dhownahay, meelna waa isheeg maartay xogaa waa ku kala duwanahay, laakiin horta asiga waa inuu ogaadaa waxa horta keena ama darada maxaa keena. Maxaa inay dadkii mana sheegeen waddankii manaha kaabayaashii dhaqaalaha hoos u dhacan maxaa keenay? Waxa keenay gaajo keentay. Hadii marka dad ee Soomaaliyeed ee muwaadiniinu ay maalgashi sameeyaan ee shaqo abuur sameeyaan, dadka maba isku mashquul lahayn. Waxaan aaminsanahay amniga waa hagaagi lahaa. Amnigeenu manaa waxay ka mid tahay manaa sheegeen dhaqaal darrada ayaa waxay ka mid tahay amaan darrada iyaka ay manaa taageeraysa. Laakiin haddii la helo rag Soomaaliyeed ee kusoo dhiiraday ama dad ajaanib ah xitaa oo maal gashtay manaa sheegeen dal gaar ahaan Hirshabeelle, waxa kalena waa imaanaan. Marka waxaa waddankan waxa ka furan fursado badan oo maalgashi. Waa aragtay bad aan leenahay, waxaan mana sheegeen leenahay xoolo nool aan leenahay oo ugu badan, waxaan leenahay dhul beereedka ugu badan leenahay. Dhul beereedkan boqolkiiba soddon xataa lagama faa'iidaysan, waa iska dayacan. Waxaan arkay dhul aniga hadda safar Mararka qaar aan aado tuulooyin ku aado, waxaan arkay dhul macnaha uguraan 200 kilometer ama 100 iyo dhowr kilometer ah oo dhul beereedo wax mana ilaa abuurto oo ku yaala oo kasoo go-ayna jirin inay dadka inay ka faa'iidaysan dalkooda, ay dad manaha u baahan tahay dad ka faa'iidaysto, shaqo ka abuuro, maal gashto. Marka aniga waxaan aaminsanahay haddii la helo maalgashi sax ah inay shaqo abuurmayso, haddii shaqo abuur la helana nabad inay la helayo way ku amniga iyo isku keenay gaajada iyo nabad darays wa ninka manaha shaqo dadkan waxa keenaya nin inuu isbaar dhigto oo maxaa keenaya nin inuu nin walkiisa wax yar ku qabsado maxaa keenaya waa baahi jirta.
laakiin qofka dow manaha dhaqaale oo sameysmo oo dhaqaale ma xataa qofka wax liiri Soomaaliya waxa ku maata nin baahan geed kama waabto laakiin manaha markuu ninka manaha firis manaha shaqo wax helo oo dhaqaale helo manaha sharaf uu raasanaa wuxuu leeyahay dhaqaale yeelato sharaf yeelo manaha magac uu raadinayo waa kulli nolosha hadba step step wa een waxa shirkadaha hadan meelaha degan hadda oo hadda gobolkan kamida ee hadda maal gashteen markii la degay ka bacday shirkada degtay dadaha soo degay dadkii macnaheeda sheegayna waxa macnaheeda meeshii way ku soo dhiriirdeen deegaan ay noqdeen dadaha macnaha dhulka macnaheeda dhulka xataa macnaheeda qiimo yeesh xataa
farax ugu dambeen maxaa is leedahay waxa aaminsan tahay in aanan maalgashi lagu sameyn karin deegaanka Hirshabeelle goorma la gaari karaa ba kula tahay in maalgashi lagu sameeyo Hirshabeelle iyo deegaanadeeda
wallahi horta Hirshabeelle iyo deegaanadeeda waxa la gaarin karaa in maalgashi lagu sameeyo horta number 1 priority in horta la saaro amniga in la helo mataqaana xasilooni stability in la helo marka xasilooni la helo oo la helo mataqaana dadajin maamul markii la helo ana waxaan aaminsanahay waqtigaas la gaari kara in Hirshabeelle lagu sameeyo maalgelin
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxyaabaha aan ka hadlaynana waxaa ka mid ah xanuunka cagaarshowga iyo sida loo daaweyn karo. Waxaana marti uga Dr. Mukhtar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuun dubuud.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cumar Yuusuf, waxaan joogaa Baladweyn. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay cudurka cagaarshowga waa meeqo qayb, maxaana sababa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Cudurka cagaarshowga waa infection ku dhaca beerka kaso keeno virus waxaan loo kala qaybiyaa af shan qayb oo kala ah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Sidoo kale xanuunkan waxa ugu daran oo had Soomaalida aad ugu badan nooca la yiraahdo B-da oo lagu kala qaada dhiiga iyo galmada iyo fluidka jirka dhis gaaraan. Waa nooc chronic ah waana noocyada kale oo hadda caruurta kale ku badan waxa kamid ah hadda isla aan ku aragno nooca loo yaqaan hepatitis A kaas oo lagu kala qaado waxyaabaha wasakhaysan sida biyaha cuntada iyo waxyaabaha qofka soo gaaro wuxuuna soo bixi karaa calaamadihiisa ilaa hal isbuuc daweynkiisana waxa waaye calmatic wax dawal gudbo ma jiro isagaasi spontaneous loo jirka ku baxayo noocyada ugu daran waxa waaye nooca la yiraahdo B-da oo dalkeena aad ugu badan iyo nooca la yiraahdo C-da oo keena kansarka ku dhaca beerka labadaas nooc ugu balwaasan ugu dhimasho badan eeda inta badan way xalismataa iyadaas spontaneous jirka ku baxdo sidoo kale hadda dhawaanahan dawo lagu duwayaa la helay laakiin waagi hore waxa la jiray jirka soo gujooto waxay keentaa kansar ku dhaca beerka dan qof marka dhan wuxuu u dhimanayaa cagaarshowga beerka kansarka beerka
magacaygu waa Anis Cabdikareen Maxamed su'aasha weydiinayna waxa waa fuuqbaxa caruurta maxaa sababa sidee loo daweyn karaa
fuuqbaxa caruurta waxyaabo badan keeno oo ku dhaca caloosha isaga noocyo badan loo qaybiyaa nooca ugu daran waa fuuqbaxa biyaha kaas oo keenta bakteeriya magaceeda la laho fibrocolora waana kan dhimashadiisa aad u deg badan tahay haddaan qofka lala tacaali markiiba noocyo kale fuuqbaxa jiro oo caloosha oo keento bakteeriya iyo virus waxaana loo qaybiyaa saddex qayb oo kale ah qofka markuu fuuqbaxo saddex qayb mid kamid noqonaya inuu noqdo nooc la yiraahdo balan A inuu noqdo nooc la yiraahdo balan B inuu noqdo nooc la yiraahdo balan C labada nooc hore ee balan A iyo balan B waxa lagu xaliyaa qofka in la siiyo kiniiniyaasha iyo ORista saas lagu xalin karaa nooca saddexaad ee balan C waa nooc u baahan emergency ah oo isbitaalka in la geeyo qofkii oo loo sameeyo falanbooyin lagu xiro sida ringer ama normal saline ilaa uu kasoo baxo balan C oo uu soo galo balan B oo soo gudbo saasaan loo duwayaa saddexda balan ee fuuqbaxa hadii xataa qof meel caafimaad uusan joogin oo hooyada ay hooyo awar ay tahay waxay sameyn kartaa hal litro biyo ay waxay ku dareysaa laba qaado cusba iyo saddex qaado sokora iyo jeexliyana saas ORS gurgu ku sameysan kartaa weena siin kartaa ilaa xarun caafimaad laga keenay ORS lagu sii haynaaya nooca laakiin oo siida oo balanka ugu dambeeya oo safiir canugu galayo noocaas canugu wuxuu ku imaana isagoo consho micnaha koomo ku jiro oo ugaalkiisa canugu maqan yahay wuxuuna u baahan yahay markiiba in falambooyin la siiyo waa nooc ugu daran oo maanta dacaaradu soomaaliyeed u baaba'ayaan waana balansii
bismillah magacaygu waa nimcaan cabdi axmed waxaan joogaa magaalada belweyne doctorka waxaan weydiin lahaa nafaqadarada caruurta maxaa keena waana meeqa qeyb maxaa looga hortegi karaa
nafaqadarada caruurta waxyaaba badanaa keeno waxyaabaha ugu badan dalkeena soomaali keeno waxaawaaye ciyaalka oo lixda bilood ugu horeeya aan loo sameyn naasnuuji fiican haddii naasnuuji loo sameyna canuga markuu lix bilood gaara kadib aana loo bilaabin cuntooyinkii loogu talagalay siyaabaha ugu badan siyaabahaas waayo sidoo kale waxaa keeno infectionada ku dhaco canuga intuu yaryahay sida kuwa respiratoriga infectionada caloosha ku dhaco sida xanuunka weyn ee soomaaliya aada kugu badan ee TB-d oo kale ugu keenaa iyo ciyaalka aan yacni iyo waddankeenu iska waddan iska dhibaateysan dadkii oo waxyaaba badan aan helin siyaabahaas badan way ku imaan kartaa ii sheeg nafaqadarada nafaqadarada marka waxaa loo kala qaadaa iyada canuga markuu noogu imaada istaalka laba qeyba noogu imaadaa in uu yahay canug aada u daran iyo canug oo dhexdhexaada waxaa la dhahaa canug oo safiir acute malnutrition ah iyo canug ah moderate malnutrition kan safiirka marka haddii oo la socdo xanuuno kale sida shuban ama malaria ama shay kale uu la socdo waxaan waa seexinaa isbitaalka ciyaalkaasna waxaa loo sameeyaa qeyb la yidhaha SCL lageeya establishment center waxaan loo sameeyaa caano loogu talagalay oo la siinayo every 3 hour aa lagu quudiyaa dan markay baleenkaas kasoo baxaan waxaa lagu xiraa OTB-da ama MCH-ka ee meelaada degmada MCH-kaas isagaa siin doona buskudka layiraa malmalaadada ama balaminadnadka waxyaabaha lagu hortiri waxaa kamid a ciyaalka oo lix bilood u horeeya loo sameeya naasnuuji fiican xilliga oo lix bilood wixii ka dambeeyana loogu daro cuntooyinka loogu talaga baby foodka laloha saas waa looga hortegi karaa iyo in laga ilaaliya ciyaalka cudurada ku dhaco sida infekshinada sambabada iyo caloosha ku dhaco
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa doctor mukhtaar baryare mataan oo qaabilsan xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandur ayuu nala socodsiinayay halka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada saamiya ibraahim
heesaasi saamiya ibraahim waxay gabagaba u ahayd idaacaddeennii galabnimo saare cidla nuur iyo anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo 7 fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Wax ii qabataan rabaa.